Chtěl bych začít tohleto své kázání takovým jedním příkladem, který se mi stal minulý týden. Možná, že víte, že probíhaly teďka maturity. V našem sboru maturovalo, pokud vím, tak 5 lidí, tak jim teda taky přeju, aby maturitu úspěšně dokončili. A já jsem taky mluvil s dvěma maturanty a ptal jsem se jich na to, jak byla maturita těžká, a oni mi říkali, že se to celkem dalo, že to nebylo tak strašné. Jeden dokonce říkal, že to bylo snadné. A tak já jsem tedy neváhal, když jsem si říkal, no jestli ta maturita je tak snadná, tak jsem si našel teda konkrétně maturitu z češtiny, protože už to bylo na webu. Tady ta maturita z roku 2020 z češtiny. Mimochodem, můžete si to taky zkusit. A zkoušel jsem si, jestli bych to udělal ve svých 54 letech. A mnoho těch otázek bylo postaveno na porozumění textu, že jste přečetli nějaký další text a potom jste měli tedy říci, co chtěl básník říci. A tak jsem si to četl a když to zkrátím, tak jsem došel k závěru, že jsem textu porozuměl, ale zároveň jsem mu neporozuměl. Jako česky jsem věděl, o čem se tam píše, ale ne úplně vždycky jsem jako pochopil, na co se potom ptají. A tak jednak mám radost, že máme ve sboru chytré maturanty, pro které podobné věci jsou snadné nebo aspoň udělatelné. No ale menší radost mám sám ze sebe. Myslím, že nakonec tu maturitu bych udělal. Ten úplně nejspodnější limit byl 45% a já jsem dosáhl 45%. No, proč to říkám? Protože když čteme oba dva ty příběhy, jak příběh z Genesis, kde vlastně pokračujeme v té sérii o počátcích civilizace a počátcích vůbec člověka, a když čteme příběh ze Skutků, tak se tam taky vlastně jedná o porozumění. Je tam několik věcí společných. To první je tedy příběh o lidské řeči, kdy najednou lidé, kteří si rozuměli, tak si přestanou rozumět, a ve Skutcích lidé, kteří si nerozuměli, tak si najednou začnou rozumět. A potom je tam ještě jedna věc, která je vzdáleně podobná, že ten jeden příběh rámuje vznik lidské civilizace a ten druhý příběh rámuje vznik církve. A ještě jednou, oba dva ty příběhy, podobně jako u té maturity, jsou o porozumění nebo taky o neporozumění. No ale my nebudeme mluvit o maturitě, ale budeme mluvit o tom příběhu z Genesis a potom se ještě podíváme také do Skutku.
Genesis 11, 1 až 9. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šináru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od něčeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Skutky 2, 1 až 8. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči?
Jak jsem už předeslal, tak protože probíráme příběhy z Genesis, příběhy počátku, tak se nejdříve podíváme na ten příběh o stavbě babylonské věže. V tom textu nikoliv náhodou je zmíněno, že lidé přichází jakoby od východu, tedy znamená tedy jakoby od ráje, od Pána Boha a začnou si stavět věž. K tomu se ještě vrátíme, ale o co šlo? Totiž podobné věže a chrámy se stavěly v Mezopotámii a říkalo se jim zikuraty. Vidíte to i na tom obrázku vedle mě. A tomu nejvyššímu poschodí v těchto chrámech se říkalo nebe. A v hebrejštině bychom v Genesis doslova četli, když tedy postavili tu věž, a její hlava, myslí se tedy hlava té věže, ať nám slouží jako nebe. A tady v tomhletom nebi Babyloniané uskutečňovali takzvaný posvátný sňatek, což znamenalo, že tam nahoru vyšla kněžka, která v tom kultickém dramatu hrála bohyni, na kterou čekal už kněz a ten zase zastupoval Boha a měl s ní splodit potomka, aby zajistil budoucnost říši a aby nastolil takzvaný zlatý věk. To znamená, ta stavba věže v tom kultu mezopotámském byla určitá snaha nebo prostředek k dosažení nového, dokonalého, blaženého věku anebo možná k obnovení ztraceného ráje nebo k nastolení ráje na zemi. A tady do toho ráje se vlastně chce lidstvo navrátit bez Boha. Když staví tu věž, tak tam čteme takovou zmínku, učiňme si jméno. Nebo Jeruzalemská Bible tam překládá, zjednejme si vyhlas. To znamená, ve jménu, které si my sami vytvoříme, se začneme shromažďovat. Ve vlastním jménu něčeho dosáhneme. V Bibli máme také na několika místech napsáno o shromažďování se v Božím jménu, ale my také víme, že v dějinách se lidé shromažďovali v mnoha jménech. Třeba ve jménu krále, ve jménu zákona, ve jménu vlasti. Nejenom shromažďovali, i dělali. A zde se to převrací. To znamená, budeme se shromažďovat ne v Božím jménu, ale ve svém vlastním jménu. Tedy na základě toho, co jsme my vytvořili, co jsme my dokázali. A to, co nás tedy nakonec sjednotí, bude náš společný projekt, který nám slibuje krásné zítřky nebo ráj na zemi. Něco, co nám dá jistotu, co nám dá naději, po čem všichni lidé tak moc touží. Tak z historie víme, že to často byly totalitní režimy, které nám zaslibovaly ráj na zemi, ale dneska to třeba můžou být reklamy, které nám říkají, když si to koupíš, když to prožiješ, prožiješ něco rajského, něco krásného. A to poselství je vždycky stejné, jako kdyby se lidstvo svými silami snažilo vybudovat lepší zítřky nebo jakýsi ráj na zemi. Jenže tady do této snahy najednou sestupuje Pán Bůh a dochází ke zmatení jazyků. Najednou se lidé přestávají rozumět. A i když se snaží sebe víc, i když mají stejnou vizi, stejný plán, stejný cíl, stejný projekt, tak si nemohou rozumět a proto spolu nemohou stavět. Protože pokud si nerozumíte, tak se těžko staví dům, nemůžete nic dělat společně. Zajímavé je také, že jméno té věže se jmenuje Babel, což se dá přeložit jako zmatek, ale také jako blábolov doslova. A blábolející lidé si nejenom nerozumí, ale nemohou nic dělat společně. Možná, že když čteme tento příběh, tak se nad tím pousmějeme a řekneme si, no ty lidi tenkrát byli hloupí nebo primitivní. Jak si mohli myslet, že si postaví věž, která bude sahat až do nebe? Já nevím, jestli si to skutečně mysleli, že postaví tak vysokou věž. Já bych tehdejší civilizace tak nepodceňoval, protože to, co dokázali právě v tom svém stavitelství, je naprosto neuvěřitelné. Možná to byl jenom symbol, ale to, co je jisté, že se snažili něco vytvořit, co spojí nebe se zemí. Jejich prarodiče Adam a Eva byli z ráje vyhnáni, ale oni si ho opět budují. A budují si ho svými silami. A tak ponechme stranou kulisy a přenesme se do našich dní, kdy i naše civilizace si buduje různé ráje na zemi, kdy ta naše západní civilizace je z pohledu okolního světa, co se materiálního zabezpečení týká, tak skutečně jakoby ráj na zemi, když se na to díváme z pohledu třeba Indů nebo z pohledu Afričanů. A můžeme zakoušet nebeské chutě, můžeme si dopřát nebeské zážitky, můžeme si prožít nebeské požitky, můžeme vidět nebeská místa, máme z pohledu mnoha jiných chudších lidí nebeské léky, které nám pomohou s bolestí, a přesto ten ráj na zemi nejde vybudovat. A ten ráj nějak na tu zem pořád nesestupuje, ale to, co taky jako západní civilizace a možná celý svět prožíváme velmi bolestně, je to, že si prostě nerozumíme. Podobně jako ty lidé, když stavěli věž v Bábel. V posledních dnech naší společnosti jako uragán proletěl ten obrovský spor o Českou televizi nebo o ty tři nové hradní, a ta společnost je rozpolcená, my to víme, ale znova to jenom bylo vidět ještě více, kdy polovina společnosti to považuje za v pohodě, druhá polovina společnosti to považuje za nepřijatelné. S obavami se díváme do Spojených států, kde probíhají veliké nepokoje. Teďka čtu jednu knížku, která se jmenuje Rozpojené státy. To je právě taky o té situaci v Americe. Možná, že by mohl být další díl, který by se jmenoval Rozpojené Čechy. Jenže se nejedná jenom o poslední dobu, lidé si nikdy moc nerozuměli. Ať se měli nebo neměli materiálně dobře. Ten fenomén rozdělení ale není patrný jenom ve společnosti, my ho vidíme i v církvi, nebo v mnoha církvích. Vidíme, že mnoho křesťanů do sebe jakoby absorbuje takového ducha světa nebo ducha rozdělení, a to se nám jako věřícím také nevyhýbá. A najednou křesťané, kteří uctívají jednoho Boha, se spolu prostě nedomluví. A tak nakonec můžeme mít pomyslný ráj na zemi, můžeme mít skvělou církev, ale pokud není jednota, pokud se nejsme schopni domluvit, tak nejenom, že se projekty hroutí, ale z toho ráje se stává postupně peklo. A tak někdy se říká, že je důležité mít společnou vizi, která lidi spojuje. To sice ano, ale zdaleka to není všechno. Pokud si totiž lidé nerozumí, tak brzy jejich společná vize začne vypadat jako slavná malba od Petra Bregla z Babylonská věž, což byl symbol renesance, která oslavuje člověka. Tento symbol je zobrazený v monumentální věži, která je výdobytkem techniky nebo tehdejší techniky. Je to symbol renesance, takového hrdého pohledu člověka směrem do budoucnosti, člověka, který se emancipuje i od Boha. Je to věž, která je obklopena mnoha staviteli, mnoha stavebními stroji, ale zároveň tato věž se naklání a hrozí, že se zhroutí, protože si lidé přestali rozumět. A tak opakem tady toho příběhu je příběh letnic. Ve Skutcích ve 2. kapitole čteme, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní a muži ze všech národů, kteří jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit jejich vlastní řečí. Tak tady si naopak lidé nejdříve nerozumí, protože jsou z různých končin země, ale čteme od dně letnic, dochází k vylití Ducha Svatého, vzniku církve a lidé si najednou začnou rozumět. Jejich jednota není postavena především na nějakém společném projektu, na rozdíl od těch prvních lidí, nebo na snaze zajistit si ráj na zemi, ale jsou sjednoceni na základě naplnění Duchem Svatým. O co vlastně běží? Tam, kde působí Pán Bůh skrze svého svatého ducha, tak tam je láska. A kde je láska, tam vládne porozumění. Nebo ještě jinak řečeno, působení Ducha Svatého se projevuje jednotou a láskou. Vrátíme se ještě ke srovnání obou dvou příběhů. V tom prvním příběhu lidé doslova blábolí. Snaží se něco dělat společně, mají dobrou vůli, ale prostě si nerozumí. Čeština proto má výraz neschopnost najít společnou řeč. My víme, že to znamená víc než jenom, že se nemůžeme domluvit, ale že společně nejsme schopni jít vlastně nikam. A možná jste to i vy zažili, že jste někomu něco sdělovali, snažili jste se mu porozumět, mluvili jste stejným jazykem, Ale bylo to podobné, jako kdybyste byli na jiné vlnové frekvenci. Prostě jste si nerozuměli, i když jste rozuměli jednotlivým slovům. Viděli jste, co to znamená, tak jako já jsem věděl, když jsem se díval na ty maturitní otázky, co tedy znamená ta konkrétní, nebo co znamenají ta konkrétní slova, ale prostě nerozumíte. Nekomunikujete. To znamená, doslova nejste schopni se spojit, protože ta komunikace doslova přeloženo tedy communio z latiny znamená také spojit se. Ale zároveň vidíme, že ta jednota v církvi pochází od Pána Boha, že ji působí Duch Svatý. Víte, na první pohled to znamená jako samozřejmost, na první pohled to vypadá jako samozřejmost, díky Bohu, že i na 13 máme relativní jednotu, ale když se podíváme na první církev, tak vidíme jiný obraz, než byla jednota. Tak Korint třeba. Pavel píše, prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nýbrž, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení a přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Nebo Jakub píše, odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud, z vašich rozkoší, které bojují v vašich údech? Nebo Efes, kde byl Timoteus a Pavel mu píše, kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého, odplatí mu Pán podle jeho činů, také ty dej si před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili, kéž jim to Bůh nepočítá. Tak to jsou smutná slova a slovy tady toho kázání vidíme Bábel už v první církvi. Vidíme rozdělení, nevraživost, hádky v krásné prvotní církvi, kterou si někdy tak idealizujeme. Z církve, která měla získávat, řečeno vojenskou terminologií, dobývat svět pro Krista, tak se stává církev, kde jeden dobývá, nebo spíše dobíjí druhého. Přemýšlím nad naším sborem, nad tím, že jsme se jako sbor dlouho neviděli a přemýšlím, jestli jsme si od sebe oddechli, nebo jestli si chybíme a samozřejmě doufám, že platí to druhé. Zároveň i v našem sboru, tak jako všude, existuje nebezpečí, že si mezi sebou nebudeme rozumět. Nevyhnulo se to první církvi, nevyhnulo se to stavitelům první věže, tak já bych byl rád, kdyby se to vyhlo i nám. A nebo si budeme rozumět, ale ne v těch duchovních věcech. Totiž církev je fajn místo pro socializaci, pro výchovu dětí, protože se tady setkává moje sociální bublina, možná i proto, že se tady můžu realizovat některá svoje přání, jenže to je málo. Protože časem nám může začít vadit nějaký člověk, nějaký projev, nějaký styl. Někdo se nás dotkne, člověk v sobě začne živit kořen hořkosti a najednou je zavařeno na problémy. A tak když se obecně podíváme na církev, tak vidíme, že má mnohé předpoklady k neporozumění. No z nás to ode mě často slyšeli, že církev je sociologický nesmysl. Proč? No protože se tam setkávají lidé, kteří by se normálně nikdy nesetkali. Chudí, bohatí, vzdělaní, méně vzdělaní, mladí, staří, lidé s různými náhledy na výchovu a já nevím na co všechno. A tak v podstatě církev je jako určitý sud se střelným prachem, který může bouchnout. A proto jednota a láska je dar, který ale my nevytvoříme. Který může vytvořit jenom Pán Bůh skrze Ducha Svatého. A je to dar, který není automatický. A tak je nad možnost tady toho kázání popsat, jak udržet jednotu a jak nedopadnout jako stavitelé v Bábel. Z obou příběhů plyne, že jeden ze způsobů, jak se jednota projevuje nebo také neprojevuje, je řeč. Totiž myšlenka řeči a s ní spojené jednoty a lásky je popsána mimo jiné také ve Velepísni lásky, 1. Korinským 13. A tam je napsán takový zvláštní text, je to 1. Korinským 13, 11. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě a uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Jedna z hlavních oblastí, v které se podle tohoto textu dospělý nebo vyzrálý křesťan nebo křesťan naplněný Duchem Svatým projevuje a hlavně, jak se liší od dítěte, jak píše Pavel, tak je řeč, která v duchu tady toho textu reflektuje, jak přemýšlíme a nad čím uvažujeme. O čem nejvíc hovoří dítě? o sobě, o věcech, které se ho bezprostředně týkají. Vzpomínám si, když ještě moji kluci byli malí a když jsem s nima telefonoval, tak jsem se jich zeptal, ahoj Martine, ahoj Adame, co děláš? A jejich odpověď byla, telefonuji. Tak bylo to typické, jak odpovídají někdy malé děti, v podstatě měli pravdu, ale já bych čekal trošku ještě něco dalšího. Bylo to zajímavé, ale prostě pro ty děti bylo nejdůležitější, co teďka já dělám. Jo? Dítě se ještě nedokáže tolik zajímat o problémy druhých, protože je zaměstnáno především samo sebou a svými problémy. A dětinský dospělý je v tomto jako dítě, že je především sám pro sebe a mluví především o sobě. Pavel ale píše, tady to jsem opustil, už nejsem dítě, už nejsem středobodem světa, svět se netočí kolem mě a svět tady není jenom anebo především kolem mě. Tohle to dělají děti, já už nejsem dítě. A právě v kontextu lásky se na jiném místě píše, že láska nehledá svých věcí. Také se to píše v 1. Korinským 13 ve velepísni lásky. A přesně tady to je jeden z předpokladů jednoty. Stavitelé v Bábel si chtěli zajistit ráj, pohodu a přestali si je rozumět. Křesťané o letnicích se setkali s živým Bohem, byli naplněni Duchem Svatým a najednou si rozumí. A tak závěr to, že jednota, láska v církvi není nic, co přichází automaticky. Protože to není nic, co nám je přirozené. Stejně nám není přirozené druhé milovat, nehledat svých věcí, nestarat se především o sebe sama, případně o své nejbližší. Mnohem přirozenější je spíš jakýsi přijmout tu mentalitu Bábel. To znamená svými silami si budovat ráj na zemi. Nemyslet až tak na ty druhé. A tak písmo nás vybízí k budování jednoty s těmi, kteří ráj našli. Ale ne ten ráj pozemský, ale kteří se setkali s Pánem Ježíšem Kristem. To neznamená, že nemá být jednotní i s těmi dalšími samozřejmě. Toto chci říct ale, že se nejedná o něco automatického. Ale o to více je budování jednoty pro nás výzvou. Je to výzvou i pro náš sbor, i pro každého z nás. Realita totiž je, že nakonec mnoho sborů a mnoho církví tento boj prohrálo. A dříve nebo později došlo k roztržkám a jednota, kterou působí Duch Svatý, se rozpadla. A možná i proto je tolik denominací. A tak bych si velmi přál, aby náš sbor v tomto obstál. A abychom, až se jednou podíváme zpět, tak jsme si řekli, ano, měli jsme se rádi, byli jsme jednotní a nebylo to proto, že se na 13. sešla tak prýma parta, ale protože nás vedl Pán Bůh. A tak kéž nám v tomhletom je Pán Bůh milostiv a kéž nám pomáhá tuhletu jednotu budovat. Amen.